Budeme číst z druhé knihy Mojžíšovy, 7. kapitoly, od 1. do 13. verše. Hospodin řekl Mojžíšovi, pohleď, ustanovil jsem tě, abys byl pro faraona Bohem, a Áron, tvůj bratr, bude tvým prorokem. Ty mu povíš všechno, co ti přikážu, a Áron, tvůj bratr, bude mluvit s faraonem, aby propustil Izraelce ze své země. Já však zatvrdím faraonovo srdce a učiním v egyptské zemi mnoho svých znamení a zázraků. Farao vás neposlechne, ale já vložím na Egypt svou ruku. Vyvedu zástupy svého lidu, syny Izraele, z egyptské země, ale ji postihnu velkými soudy. Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až vztáhnu svou ruku na Egypt a vyvedu Izraelce z jejich středu. Mojžíš a Áron učinili přesně tak, jak jim Hospodin přikázal. Mojžíšovi bylo 80 let a Áronovi 83 léta, když mluvili s faraonem. Hospodin dále řekl Mojžíšovi a Áronovi, až k vám farao promluví, prokažte se nějakým zázrakem. Řekneš Áronovi, vezmi svou hůl a hoď ji před faraona a stane se drakem. Mojžíš s Áronem tedy předstoupili před faraona a učinili, jak Hospodin přikázal. Áron hodil svou hůl před faraona i před jeho služebníky a ona se stala drakem. Farao však také povolal mudrce a čaroděje a egyptští věštci učinili svými kejklemi totéž. Hodili každý svou hůl na zem a oni se stali draky. Ale Áronova hůl jejich hole pohltila. Srdce faraonovo se však zatvrdilo a neposlechli je, jak Hospodin předpověděl.
Už po deváté společně sledujeme příběh exodu, vyjití Izraele z Egypta. Bez pochyby největší boží čin spásy, který máme ve starém zákoně. Příběh božího vyvoleného národa, který žije v otroctví, ale Hospodin pro něj připravuje svobodu. Víte, čím se vyznačuje otroctví, které trvá opravdu dlouho? I když začíná jako vlastně vnější útlak, nebo často začíná jako vnější útlak a tyranie, postupně si víc a víc podmaňuje i mysl a srdce o něch zotročených lidí. Takže si vlastně přestanou pamatovat, jak vlastně skutečná svoboda vypadá. Představa o ní, představa o svobodě se vlastně postupně transformuje do různých většinou sobeckých karikatur svobody. A hlavně člověk postupně víc a víc akceptuje tu změněnou realitu otroctví, až ho nakonec vlastně vůbec nenapadne, že by věci také mohly vypadat nějak jinak. Většina pak už vůbec nepřemýšlí o tom, že ten daný stav nesvobody by tu nemusel být stále. Hitlerova třetí říše měla být tisíciletá. Lenin byl věčný. Komunisté chtěli vládnout se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Takové je smýšlení všech tyranů. Oni jsou pány situace a vláda už navěky bude patřit jim. A často to vnímají i nějak jakoby potvrzené jakousi vyšší mocí. Hitler věřil, že ho k jeho poslání vyvolila prozřetelnost. Komunisté zas věřili, že jejich vláda je výsledkem zákonitých sil společenského vývoje a pokroku, jakési dialektiky vývoje. Tak tomu říkali, možná si to ještě pamatujete, ty fráze. A kdo se těmto silám postaví, ten bude zákonitě smeten. arrogantní a sebejistá bohorovnost, kterou ale navíc ta většina akceptuje jako danost. Kdybyste se asi většiny lidí v Československu, třeba ještě v září roku 1989, zeptali, jestli uvažují o tom, že by se režim taky mohl změnit, tak by vám asi odpověděli, no, v Polsku nebo v Maďarsku možná, ale u nás nikdy. To otroctví Izraele v Egyptě trvá už strašně dlouho. Mnoho generací, víc než 400 let. 400 letí. A viděli jsme minule, jak se předáci Izraele vlastně, nebo sice rychle nadchli pro tu myšlenku osvobození, ale v momentě, kdy jim farao otřásl jejich jistotami, tak v momentě, kdy na jejich záda navíc začaly dopadat důtky těch jejich otrokářů, tak rychle jejich nadšení opadlo. A jsou tam velmi rozlobení na Mojžíše s Áronem, že je vůbec do něčeho takového zatáhli. A dokonce i Mojžíš sám je tou faraonovou tvrdou reakcí zaskočen. Nejspíš myslel, že když Hospodin slíbil vysvobození, že stačí jednou pronést boží nároky a otřesený farao dobrovolně odejde ze scény. A tak ho v téhle jeho otřesenosti Hospodin musí velmi silnými slovy, která jsme před chvílí četli, a velmi silnými zaslíbeními znovu povzbudit, aby znovu jednal s faraonem. A zároveň, aby se také připravil na to, že ten zápas za svobodu bude náročný, bude dlouhý a bude vyžadovat jeho vytrvalost, odvahu, víru a rozhodnost. Protože protivník, k němuž Mojžíše Hospodin posílá, tyranský farao, se rozhodně nevzdá svojí moci a svých otroků jen tak, jenom proto, že mu Mojžíš s Áronem přednesou nějaké, byť boží, nároky. Jakési požadavky. Konec konců připomeňme si tu první faraonovu reakci, když Mojžíš s Áronem poprvé vznesou Hospodinův nárok na propuštění Izraele z otroctví. Farao to tam říká velmi bohorovně. Kdo je Hospodin, že bych ho měl uposlechnout? Hospodina neznám a Izraele nepropustím. V Egyptě jsem svrchovaným pánem já, farao. Já jsem Bůh, který rozhoduje o životě i smrti. Nikdo mi nebude diktovat. Tak asi není divu, že je Mojžíšovo sebevědomí dost pošramocené a že vlastně prokazuje v tom vyprávění několik kapitol, vykazuje dost nulovou odvahu a chuť před faraona znovu předstoupit. Proto Bůh znovu a vlastně ještě o dost silněji než předtím opakuje svoje pověření. Znovu ujišťuje Mojžíše, že bude s ním a že skutečně bude jednat. Ustanovil jsem tě, abys byl pro faraona Bohem. A Áron, tvůj bratr, bude tvým prorokem, který bude mluvit. Mojžíš tedy nepředstoupí před faraona jako jakýsi rebel z lidu nebo samozvaný mstitel utlačovaných. Ostatně on přece moc dobře znal poměry u faraonova dvora, tak věděl, že něco takového by bylo šílenství bez nároku na úspěch. Mojžíš ale nepřijde před faraona sám za sebe, jaksi ve svém jménu, ale jako posel, vyslanec, kterému Hospodin svěřil svou autoritu. Izrael je Hospodinův prvorozený syn, tak se to říká ve 4. kapitole, nepatří faraonovi, patří Hospodinu. A co víc, faraonovi nepatří ani Egypt. Faraonové sice vládli v Egyptu coby bohové, Egypťané v nich uctívali vtělená božstva a jako takoví si faraoni dělali absolutní nároky na všechno živé v zemi, co by páni. Despoté totalitního střihu. Náboženští despoté totalitního střihu. Ale nyní před faraona přichází muž, který zná pravého Boha, stvořitele nebe a země. Aby stělesnil Hospodinův nárok na Egypt. Bude mluvit, Mojžíš bude mluvit s plnou mocí toho, který ho posílá a kterého zastupuje. Tak nikdo z nás asi nebyl v takhle nějak, řekněme, politicky vyhrocené situaci, politicky vyhrocené jako Mojžíš. A přesto ale i my neseme přece do světa boží pověření, nebo jdeme do světa s božím pověřením. Máme poslání od Boha. Poslání od Boha, které vlastně také zvěstuje světu to, že je tu jeden Bůh a Pán, stvořitel nebe a země. Dostanete sílu Ducha Svatého, říká Ježíš, a budete mi svědky. Bůh nám vložil do nitra svého ducha, když jsme uvěřili. Když jsme uvěřili v Krista. V něm je Bůh s námi. Přebývá v nás. Duch je mocí z hůry, jakoby zmocněním k tomu, abychom v tomhle světě živě dosvědčovali Ježíšovo evangelium. Nepřicházíme v duchu konfrontace nebo dokonce nesnášenlivosti, ale jsme povoláni, abychom lidem stělesňovali Ježíše a jeho lásku. Milost, kterou Bůh nabízí každému, kdo se před ním skloní. Abychom vším, co jsme, dávali zakusit a vnímat Kristovu naději, moc a radost jeho odpuštění a milosrdenství. Ale i v tom, co říkáme, i v tom, co neseme, je výzva. Člověk se musí pokořit, přestat jednat jako Pán a Bůh svého života a sklonit se před pravým Bohem. V té konfrontaci mezi faraonem a Mojžíšem tedy nepůjde o střet dvou lidí jen tak, ale o to, kdo je skutečný Bůh a Pán. Hospodin potvrzuje Mojžíšovo pověření a tím ho mocně povzbuzuje. Ale zároveň ho znovu připravuje na to, že to bude velmi ostrá konfrontace, protože farao se svého božského nároku prostě nevzdá. Nesestoupí se svého božského piedestalu. Jeho odpor bude houževnatý a jeho srdce se bude stále víc a víc zatvrzovat a zůstane neoblomné. To Hospodinovo slovo ohledně faraona, které tu čteme v té 7. kapitole, vlastně předpověď toho, jak bude farao reagovat, nás tou svojí formulací ale možná překvapí, nebo přinejmenším vzbudí otázky. V podstatě asi neznám člověka, který by si nekladl otázky, když čte ta vyjádření, která jsme tu četli. Hospodin tam říká, já však zatvrdím faraonovo srdce. To je v 7. verši. To na nás takhle, na to první přečtení, nejspíš může působit tak, jako kdy farao byl vlastně oběť. Oběť jakési boží manipulace s jeho srdcem. Takže se to srdce stane zatvrzelým, neochotným reagovat na Hospodinovy příkazy. A navíc, kdyby to byla jedna ojedinělá věta, ale pokud jste poslouchali dobře už 4. kapitolu, tak jste se asi všimli, že jsem to taktně přešel. A navíc dál v tom vyprávění úplně stejné nebo velmi podobné formulace zaslechneme ještě několikrát. Stejně tak ale v tom vyprávění čteme, dokonce i v té naší dnešní kapitole pasáži, že faraonovo srdce se zatvrdilo. a neposlechl. Třeba ve 13. verši té dnešní pasáže. Tak jak to tedy je? Co platí? Zatvrzuje Hospodin faraonovo srdce, anebo se faraonovo srdce zatvrzuje jaksi sám? No, dotýkáme se tu tajemství, které se v posledku vymyká našemu lidskému chápání. A to tajemství konec konců není jenom v tomhle tom příběhu Exodu, ale vlastně v celém písmu. A není jen v téhle konkrétní jedné konfrontaci, ale bude se opakovat ještě znovu a znovu. Napětí mezi naší lidskou svobodnou odpovědností a skutečností, že Bůh svoji milost dává zcela svrchovaně, podle svojí svobodné vůle. Nikdo si ji nemůže nárokovat. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji, řekne Bůh Mojžíšovi o pár kapitol později. A apoštol Pavel to pak připomene v listu Římanům v 9. kapitole. Boží slitování je boží věc. Nikdo na ní zkrátka nemá tak nějak nárok. Ale to pochopitelně neznamená, že farao je oběť jakési boží libovůle. Vždyť přece od samého začátku toho příběhu sledujeme jeho tyranskou a arrogantní bohorovnost, která zotročuje nejenom Izrael, ale celý Egypt. Pokračuje v té vlastně genocidní tyranii svého předchůdce a tvrdošíně odmítá jakoukoliv změnu. Takže Izrael úpí a sténá pod jeho krvavou vládou. Už když k němu Mojžíš přichází, tak v jeho srdci je přece tvrdost a zpupnost, která se staví proti stvořiteli a projevuje se krutovládou. A za to farao ponese plnou odpovědnost. Když tedy Hospodin zatvrzuje jeho srdce, neměli bychom tomu, nebo není to tak, že by Bůh nějak zvnějšku vkládal faraonovi do nitra něco, co tam předtím nebylo. Spíše je to tak, že Bůh faraona vydává mocným silám jeho zatvrzelosti, které už v jeho srdci působí vlivem jeho letitých postojů a jeho vlastního hříchu. To je totiž to nejhorší, co se nám, hříšným lidem, může stát, když nás dobrý a svatý Bůh nechá být, když nás vydá nám samotným. Když dovolí, aby hřích, který v nás je, volně působil. Když nás nechá žít a jednat podle našich vlastních sobeckých sklonů, sebestředných sklonů. Farao je v tom příběhu, a je to tam velmi silně vyjádřeno a opakovaně to bude ještě něco, co budeme pozorovat, farao je v tom příběhu vlastně vydán soudu. Bůh soudí jeho tyranii. Na tom samolibém tyranovi vládci, který se prezentuje jako božstvo a pán země a pán všech lidí, Hospodin zjevuje svoji moc. Moc skutečného pána života. Moc skutečného pána všech lidí a celého světa. Ale zase, jak uvidíme ještě příště, není to tak, že by se všechno tak nějak odehrálo v jeden okamžik. Faraonovo srdce se zatvrzuje postupně. Farao dostane ještě 10 dalších příležitostí, 10 výzev, aby propustil Izrael. 10 varování, co se stane, když neposlechne. A teprve poté dojde na definitivní úder. Mojžíš s Áronem, povzbuzení tedy božím slovem, znovu předstupují před faraona a učiní ta znamení, která jim Hospodin svěřil, která jim dal, no, přikázal, aby je učinili. Áron hodí svou hůl na zem a ta se promění v hada nebo draka. Jako protitah aby farao dokázal, že to prostě není žádné umění. Farao povolá svoje věžce a čaroděje a ti se svými holemi provedou to též. I jejich hole se promění v draky nebo hady. Ale Aaronova hůl všechny ty ostatní hole pohltí, sežere. To je varovné znamení pro faraona. Měl by si ho všimnout, ale vůbec je nevidí. Je to obrazný a symbolický nástin toho, co bude následovat. Had nebo drak byl ve starověkých mytologiích symbolem nebo představoval protibožské mocnosti, démonské síly chaosu. A takto proměnění Aaronovy holé ukazuje, že Hospodin je svrchovaným pánem nad těmito mocnostmi, nad mocnostmi zla. A ten boj mezi tím Aaronovým drakem a těmi draky čarodějů je znamením, že Hospodin vede v té dané situaci, že Hospodin vede s těmi silami temnoty boj a že zvítězí. Že se mu nemůže postavit žádné božstvo Egypta, žádná magie, ani žádný tyran. Ani žádný tyran dnešních dnů. Protože Bůh není pouze pánem Izraele, ale stvořitelem a pánem nebe i celé země. V porážce zla zjeví svoji moc. A to je varování. Varování pro všechny tyrany a despoty, ať už se ta jejich tyranie a despocie projevuje na národní úrovni anebo třeba v osobních vztazích. Žádný strom neroste do nebe, říká nám ten příběh. Tyranie, násilí, zotročování, vláda arogance a zpupnosti nebudou trvat věčně. Budou souzeny a odstraněny. Vždyť i proto přišel Ježíš Kristus, jak říká první list Janův 3. kapitola, aby zmařil činy ďáblovi. Zlo zkrátka nemá budoucnost, i když se někdy tváří jako všeobecná, vševládnoucí síla v tomhle světě, nebude mít poslední slovo. Ale je to i varování pro nás. Pro nás všechny, pro každého člověka. Nepříjemné varování, které ale musíme slyšet. Vidíme z toho příběhu, že neochota poslechnout, neochota poslouchat pravého Boha má pro život destruktivní následky. Nemůžeme žít sami ze sebe. Potřebujeme na každý den Boží milost, jeho odpuštění, očištění a nové zmocnění k dobrému životu. Znovu a znovu potřebujeme čerpat z Božích zdrojů, z Kristovy nezasloužené nekonečné lásky. Smíme se v modlitbě ve společenství s živým Bohem dát obnovovat ve víře, lásce a naději a potřebujeme to neustále, protože ty síly sobectví v nás, hříchu v nás, jsou pořád mocné. Ale Ježíš přece říká, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, nepošlu pryč. Tam, kde modlářsky chceme svůj život ovládat podle sebe, kde chceme být sami svými bohy a pány, jako bychom my sami byli Bůh, tam svůj život vydáváme ničivým silám zla. Asi i proto říká autor listu Židům ve 3. kapitole 15. verši, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Vždyť Ježíš, kterému patříme, jak říká tentýž list, je jakožto Boží syn dokonce větší než Mojžíš, než služebník Mojžíš. Kristu máme důvěřovat, na něj máme spoléhat celým srdcem a jeho s láskou poslouchat. Ne spoléhat sami na sebe, na svoje síly, schopnosti, jako kdybychom my byli zdroji a dárci svého života. Přicházet ke Kristu, od něj čerpat sílu na každý den, od něj čerpat z jeho milosrdenství, povzbuzení a odpuštění, to je lék na náš sklon k zatvrzelosti. Sklon, který v každém z nás pořád je. Ale smíme přicházet ke zdroji života. Vždyť v Ježíši Kristu je zdroj smělé jistoty, dokonce říká autor listu Židům. V něm je radostná naděje. Že jeho moc, moc jeho ducha, moc jeho evangelia bude stále znovu a znovu obměkčovat naše srdce a činit je citlivým na boží cesty a boží vůli. Protože máme mocného velekněze, říká 4. kapitola Židům, protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před boží tvář, Ježíše syna božího. Držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. A tak, jak říká list Židům, přistupme tedy směle k trůnu milosti. Přistupujme k němu živě a skutečně každý den, neformálně. Opravdově přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli pomoc v pravý čas. Amen.